Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін шілде айының 15-і күн бейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы бір сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам, Алматыда Human Rights Watch ұйымы жан қиярлығы еңбек Қазақстанда темекі плантацияларында еңбек мигранттарын пайдалану баяндамасының тұсаукесерін өткізді. Онда балалардың еңбегінің заңсыз пайдаланылғандығы жөнінде айтылды. Сондай-ақ Астанада Сарыарқа ауданаралық соты Мұхтар Жақыптың үкімін сол күйінде қалдырды. Ал Қазақстанның жаңа тарихында шаңырақ көтерілісі деген атпен енген оқиғаларға осы күні 4 жыл толып отыр. Міне қымбаттаған осы және басқа тақырыптарды біз бір сағаттың ішінде қамтитын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішевке шығарылған сот шешімін қайта қараған Астана қалалық соты бастапқы сот мекемесінің үкімін күшінде қалдырды. Ол туралы сәрсенбі күні оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлады. Ол енді жоғарғы сотқа шағымданбақшы. Себебі деп мәлімдейді Бейсекеев, Жәкішев өзінің кінәсіздігін дәлелдемек. Осыдан 4 ай бұрын, наурыздың 12 күні Астананың Сарыарқа аудандық соты қазатомөнеркәсібі компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің үстінен қозғалған қылмыстық істі қарай келе, ол өзіне сеніп тапсырылған мемлекет мүлкін талан-таражға салды және пара алды деп тауып, оны 14 жыл мерзімге қатаң тәртіпті колонияға қамау туралы үкім шығарған еді. Ал оның оққа қары Талғат Қыстаубаевты полиция майоры шенінен айырып, 5 жыл мерзімге жалпы режимдегі колонияға кескен болатын. Қазақстан шекара сақшылары қазақ-қырғыз шекарасындағы қақтығыс кезінде 2 қырғызды атып өлтірді деп хабарлады Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті. Бір қазақ шекара сақшысы ауыр жараланды. Шекара қызметі директорының орынбасары Амангелді Әбілқановтың хабарлауынша, 2 қырғыз азаматы Қазақстан шекарасын заңсыз бұзып өтіп, жылқы ұрламақ болған. Ресми мәлімет бойынша қазақ шекарашылары сейсенбі күні кешке бір үйір жылқыны айдап келе жатқан кісілердің тобымен қақтығысып қалған. Заң бұзушылардан 3 дана қару және 20 жылқы тәркіленді деп хабарланды. Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 2010 жылдың 1-ші 90-ында 1 миллиард долларға азайды деп хабарлады сәрсенбі күні Қазақстанның ұлттық банкі. Банктің мәліметі бойынша биылғы 31 наурызға қарай Қазақстанның жалпы сыртқы берешегі 110 миллиард 7 миллион долларға тең болған көрінеді. Тараз қаласындағы жалпы тәртіпті колонияның әкімшілік комиссиясы 13 шілде күні белгілі журналист Рамазан Есергеповті шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға рұқсат берген жоқ. Комиссияның жауабында оның түзелетін сыңайы байқалмайды делінген. Ол туралы журналистің әйелі Раушан Есергепова хабарлады. Оның сөзінше комиссия 2010 жылдың 20 қаңтарында журналистің тәртіп бұзғанын еске салған. Алайда сол бір тәртіп бұзғаны үшін Рамазан 2 рет жазаға тартылып отыр дейді оның зайыбы Раушан. 2009 жылдың тамызында Тараз сотының үкімімен тәуелсіз журналист Армазан Есергепов қызмет бабындағы құпияны заңсыз жариялады деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылып, қосымша 2 жыл журналистік және баспа жұмысымен айналысуға тыйым салынған еді. Қырғызстанда сәуір айындағы халық толқуынан кейін құрылған уақытша үкіметтің орнына келетін жаңа үкімет жасақтала бастады. Хабарға қарағанда жаңа үкіметтің құрамына Қырғызстанның 2005 жылғы түрлі түсті төңкерісінің нәтижесінде биліктен қуылған тұңғыш президент Асқар Ақаевтың тұсында қызмет атқарған кейбір шенеунектер кіріп отыр. Мысалға 1999-2000 жылдары үкімет төрағасы болған Амангелді Мұраталиев вице-премьер, Ақаевтың тұсында қаржы вице-министрі болған Чоробек Имашев қаржы министрі болып тағайындалды. Тұңғыш президенттің тұсында ауыл шаруашылығы министрі болған Александр Костюк те вице-премьер болып бекітілді. Уақытша үкіметтің мүшелері қазан айына тағайындалған парламент сайлауына түсу үшін биліктен кетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливиядан қайырымдылық көмегі тиіліп газ аймағына жөнелтілген кеме өзінің негізгі бағытын өзгертіп, Мысырдың жағалауына қарай бет бұрған сияқты. Одан бұрын Израиль Молдованың туын көтерген ол кеме газ аймағының жағалауына жақындайтын болса, оның жолын бөгейтінін ескерткен болатын. Кемеде 12 теңізші мен Палестина автономиясын қолдайтын 15 белсенді бар. Олар Қаддафи қоры жинаған азық-түлік пен дәрі-дәрмекті, салмағы 2 тонна болатын қайырымдылық көмегін газ аймағына жеткізіп бермекші болды. Ауғанстанда талибтердің Кандагар қаласындағы полиция кеңсесіне тұтқиылдан шабуыл жасауының салдарынан НАТО-ның 3 жауынгері мен кемінде 5 жергілікті тұрғын оққа ұшты. Хабарға қарағанда кеңсенің қақпасын бомбамен нақышталған автокөлік бұзып кірген. Ізінше талиптер тезатар мен гранат атқыштардан оқ жаудырған. Полиция мен халықаралық коалицияның жауынгерлері қарсы оқ атып тойтарыс берген. Оның алдында Ауғанстанның оңтүстігінде ағылшындардың 3 жауынгері оққа ұшып, 4-еуі жараланған болатын. Оларға бірлескен тінту шарасы кезінде ауған жауынгері оқ атып, өзі қашып құтылған. Қазір оны іздестіру үстінде. АКШ-тың әскери күштерінің басқармасы Ирак үкіметіне Саддам Хусейннің тұсында вице-премьер болған Тарик Азизді және диктаторлық билік тұсындағы бұрынғы жоғары лауазымды 55 шенеунікті табыс етті. Ирактың әділет министрлігінің өкілі хабарлағандай, Хусейннің сыбайластарын қазіргі билікке тапсыру соңғы 3 күннің ішінде болып өтті. Тарик Азиздің адвокаты мәлімдегендей, бұрынғы вице-премьерге енді қауіп төніп тұр. Тарик Азизді 2008 жылы арнайы трибунал істеген қылмыстары үшін, оның ішінде кісі өлтіргені үшін 15 жылға соттаған болса, өткен жылы Ирактың солтүстігін мекендейтін күрттерге қарсы репрессия қолданғаны үшін тағы 7 жылға кескен болатын. Адамның құқын қорғайтын халықаралық Amnesty International ұйымы Франция парламенті қабылдаған қоғамдық орындарда әйел баласының бетін көрсетпейтін мұсылман киімі пәренже киіп жүруіне тыйым салатын заң жобасын өткір сынға алды. Құқық қорғаушылардың пікірінше мақұлданған құжат әйелдердің құқын шектейді.